ნები.
8 მარტი, კვირა. დილითადრე ზარმა გამაგვიცა. ავდექი, კარი გავაღე და ყვავილებით ხელში ჩემი ვაჟი დამხვდა. ძალიან გამიხარდა და მე სიამოვნა. ოთახში შესულს მაგიდაზე ლამაზად შეფუთული ყუთით მეუღლის საჩუქარი მელოდა. ესეც მეორე სასიამოვნო განცდა. ორივეს ვაკოცე და მადლობა გადაუხადე. რა კარგია, როცა ადამიანებს არ გვეზარება ერთმანეთის სიამოვნება. ეს ხომ პატარა ყურადღების გამოჩენითაც არის შესაძლებელი. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ არ ვაცნობიერებთ ამას? რატომაა ისევ აქტუალური დეილ კარნეგის შეკითხვა? რატომ არ გვინდა ადამიანებს ერთმანეთის სიამოვნება? რატომა რომ როცა რაიმე არ მოგწონს, მაშინვე ვყვირით? ხოლო თუ მოგწონს, თევზივით პირში წყალს ვიგუბებთ? რატომ გვენანება ადამიანებს ერთმანეთისთვის სასიამოვნოს თქმა? დილის განწყობა მთელ დღეს გამყვა. ბევრი საქმეც მოვითავე, მაგრამ დაღლილობა არ მიგრძნია. დღესასწაული მივულოცე ახლობელ ქალბატონებს. მეც ბევრმა მომილოცა. მათ შორის ისეთი ადამიანებიც იყვნენ, რომელთა ზარმა გამაოცა. ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი ხნის წინ დავეხმარეთ. ეს ორმაგად სასიამოვნო იყო ჩემთვის. კარგია, როცა ადამიანები მადლიერებას გამოხატავენ. ეს ხომ სულ უფრო იშვიათი ხდება. ამბობენ, უმადურობა ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვისებაო. მაგრამ იმასაც ხომ ამბობენ, მადლიერება შინაგანი კულტურის გამოხატულებაო. ალბათ ყველას გვინდა ვიყოთ კულტურულები. კარგ შთაბეჭდილებას ვტოვებდეთ ადამიანებზე. ამიტომ არ დავიზაროთ მადლობის თქმა. ეს ხომ ასე ბუნებრივია. თუმცა იმისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად, რომ უმადურობა არც თუ იშვიათად შეგხვდება. ასეთ შემთხვევაში დროულია ისევ კარნეგის შეგონება. როცა სხვის უმადურობაზე ვნერვიულობთ, ყოველთვის გავიხსენოთ, რომ ქრისტემ ერთ დღეს 10 კეთროვანი განკურნა. მადლობის სათქმელად მხოლოდ ერთი მობრუნდა. თუ ქრისტეს ასე მოექცნენ, შენ მეც რატომ ელოდები? ქენი სიკეთე, ქვაზე დადე, შედეგს ნუ დაელოდები. წადი და სხვა სიკეთე ჩაიდინეო. თუ ჩვენ ბევრ ასეთ ქვას დავდებთ ცხოვრების გზაზე, ალბათ სადმე, ოდესმე ფეხს წამოვკრავთ. თუ არადა, სიკეთეს ხომ ჩვენი სიამოვნებისთვისაც ვაკეთებთ, ასე რომ ფესოთ სიკეთე, რაც შეგვიძლია. რაც არ შეგვიძლია, იმას ხომ უფალიც არ გთხოვს. 9 მარტი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეაო, ამბობენ და მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. მაინც რატომ გეგმავთ ყველანი ყველა საქმის დაწყებას ორშაბათიდან? ყოველ ორშაბათს ჩვენ ცენტრშიც ბევრი მომსვლელია. ყველას თავის პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ჩვენც უნდა გავაცნობიეროთ ეს. ყურადღებით უნდა მოუსმინოთ, შევაფასოთ და დავეხმაროთ. ღმერთი უშველის იმ საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩვენი თანამემამულეების დახმარების საშუალებას გვაძლევენ. 2007 წლიდან უშუალოდ ვარ ჩართული სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პროექტში, რომელთა მეშვეობითაც ბენეფიციარებს კონკრეტულ დახმარებას ვთავაზობთ. ამჯერად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებს ვეხმარებით. ვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, ვის საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგება, ვის სწავლა, ვის მცირე ბიზნესის დაწყება განვითარებისთვის გრანტი ჭირდება. საკმაოდ რთულია დეზორიენტირებულ და პრობლემით დატვირთულ ადამიანებთან მუშაობა. ბევრი მათგანი საკმაოდ დიდი ხანი არ ყოფილა საქართველოში და მისთვის აქ ყველაფერი უცხოა. ბევრი მიეჩვია ევროპაში უშრომლად ან სოციალური დახმარებით ცხოვრებას. ბევრს მოულოდნელად, დეპორტაციით დაატოვებინეს ქვეყანა და სრულიად უსახსრო დაბრუნდა სამშობლოში. ბევრი მძიმე, გაუსაძლის პირობებში მუშაობით წელგაწყვეტილი და დაავადებული დაუბრუნდა ოჯახს. ბევრს ოჯახიც აღარ დახვდა, ანდა ვეღარ გამოუნახია საერთო ენა საკუთარ შვილებთან. ბევრი საომარ მოქმედებებს გამოექცა, ბევრი ძალადობისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლია. ამ ადამიანებს თანადგომა და თანაგრძნობა ჭირდებათ და ჩვენც ვცდილობთ შეძლების დაგვარად დახმარებას. ჩვენი მუშაობის პრინციპია: მოექეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ. ეს ხომ ყველა რელიგიის მიერ აღიარებული უაღრესად ზნეობრივი და ამასთან პრაგმატული დოგმაა. ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში მას წარმატებით ვიყენებთ და ბევრი მადლიერიც გვრჩება. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერაფერს მოაწონებ და ვერაფრით ასიამოვნებ. ასეთები კი უმეტესად ისინი არიან, რომლებსაც მხოლოდ იოლი ფულის ხელში ჩაგდება უნდათ და ფიქრშიც ვერ წარმოუდგენიათ საქმის კეთება. მე მათთან მუშაობის ცოტა სპეციფიკური მეთოდები მაქვს, რომლებიც ხან მიმართლებს, ხან ვერა. ეს სპეციფიკურობა კი მოფერებისა და გაბრაზების გარკვეული კოქტეილია, რითაც ვცდილობ ამ ადამიანებში ღრმად მიძინებული ადამიანობა გავაღვიძო, რაც ძირითადად გამომდის, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ არა. 10 მარტი, სამშაბათი. დღევანდელი დღეც ძალიან დატვირთული გამოდგა. პროექტში ჩასართავად ბევრმა ნარკოდამოკიდებულმა ახალგაზრდა მოგმართა. სამწუხაროდ რამდენიმე ვერ დააკმაყოფილა პროექტი დადგენილი კრიტერიუმები და ვერ დავარეგისტრირეთ, თუმცა საუბარი მათთან მაინც შედგა. ერთ-ერთი საკმაოდ სასიამოვნო გარეგნობის 27 წლის ახალგაზრდა, რომელიც დეპორტაციით დააბრუნეს ბელგიიდან, გაგებით მოეკიდა ჩემს პოზიციას და არც აგრესია გამოუხატავს. საუბარში მითხრა, რომ დაბრუნებული უცხოდ გრძნობს საკუთარ ოჯახში თავს, რომ ის მშობლებს და ცოლ-შვილსაც ეზიზღება. შემძრამ სიტყვა. თავი ვალდებულად ჩავთვალე და ვლაპარაკებოდი, რომ მისი გაბოროტება რამენაირად შემერბილებინა. სპონტანურად დაიწყე საუბარი. იცით, რამოდენიმე დღის წინ მე ვიყავი ჩემი ნაცნობის მეუღლის, ახალგაზრდა კაცის პანაშვიძე, რომელიც ნარკოტიკის დიდი დოზით მიღების გამო გარდაიცვალა. ეს ახალგაზრდა სწორედ გარდაცვალების დღეს გამოცნო მისმა მეუღლემ ქუჩაში შეხვედრისას. იმდენად მომეწონა, რომ სიკვდილი ჩემი ახლობელივით განვიცადე. პანაშვიძე მე ვნახე მწუხარებისგან განადგურებული მშობლები, ძმა, მეუღლე. შვილი დღესაც სტრესულ მდგომარეობაშია და ფსიქიატრთან მკურნალობს. და ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ამ ახალგაზრდამ თავის დროზე ნებისყოფა და თვითკონტროლი არ გამოიჩინა და ნარკოდამოკიდებული გახდა. თავის გაბურებულ სიამოვნებას ანაცვალა ოჯახის ყველა წევრის სიმშვიდე და განაგასაკვირია, რომ მათ ტკივილთან ერთად გაბრაზება გამოხატონ ასეთი უაზრო თვითმკვლელობის მიმართ. თქვენზეც ალბათ გაბრაზებულები არიან თქვენი მშობლები და მეუღლე. მათ ხომ უამრავი პრობლემა შეუქმნით ამ თქვენი გატაცებით, კი არე ჯავრებით, არამედ უფრო ნაწყენები იქნებიან თქვენზე. ახალგაზრდა კაცი დაფიქრდა. რაღაც უცნაურად თბილი გაუხდა თვალები და მიამბო ამბავე, როგორ გახდა ნარკოდამოკიდებული, როგორ უბიძგა ქეთ საკუთარ ძმასაც. მერე მაინც გადაბრალების ადამიანურმა ინსტინქტმა ძლია და დააყოლა. ევროპაში ნარკოტიკები ადვილად ხელმისაწვდომია და ყველა ჩასული ნარკოდამოკიდებული ხდებაო. რა თქმა უნდა, მე ბევრი კონტრარგუმენტი და მაგალითი მოუყვანე. არ ვიცი რამდენად დაიჯერა ჩემი არგუმენტების, მაგრამ მაინც მომეჩვენა, რომ იგი ისე განაწყენებული აღარ იყო თავის ოჯახის წევრებზე. ისიც მითხრა, რომ მეთადონის პროგრამაშია ჩართული და იქნებ რამე გამოუვიდეს. ღმერთმა უსმინოს. 11 მარტი, 4 შაბათი. დღეს ბევრი დაბრუნებული მიგრანტი გავახარეთ მათ დაფინანსებაზე დადებითი პასუხის მიღებით. ცირედი, მაგრამ მიზნობრივი დახმარებით ისინი წარმატებით შეძლებენ საკუთარი საქმის წარმოწყებას ან დასაქმებას თავისი სპეციალობით. ცნობილია, რომ საქართველოში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აიძულებს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სამუშაო საზღვარგარეთ ეძებოს, ხშირად საკუთარი თავისუფლების, ჯანმრთელობისა და ღირსების დაკარგვის ფასად. რამდენი ისტორია და ჩივილი მომისმენია. ჩემთვის ყველაზე მძიმე იყო ფაქტი, როცა საბერძნეთიდან დაბრუნებულ 72 წლის ქალბატონს ახალგაზრდა ვაჟმა, მას შემდეგ რაც მოისმინა ჩვენს პროექტში დახმარების მიღების შესაძლებლობები და ცოტა მოეჩვენა, ჩხუბი დაუწყო დედას, რატომ დაბრუნდიო. ასაკოვანი ქალი კი ტირილით ეუბნებოდა, მეტი აღარ შემეძლო, კვდებოდი და რა მექნაო. შემძრა ამ ფაქტმა. ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება ეგრეთ წოდებულ ოჯახურ ტრაფიკინგთან, როცა ოჯახის წევრები აიძულებენ პიროვნებას, თუნდაც მონურ პირობებში იმუშაოს, ოღონდ მათ ფული არ მოაკლდეთ. არც თუ იშვიათად, დედებისა და მეუღლების მძიმე შრომით მოპოვებული და საქართველოში გამოგზავნილი ფულით, გაზულუქებული, ჯანღონით სავსე მამაკაცების სასმელზე, მანქანების შეძენაზე, საყვარლებთან დროსტარებაზე ხარჯავენ. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან მომძლავდა სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი, რაც საგანგაშოა. ეს ის სინდრომია, რომელზეც სოციოლოგები წერენ. თუ გინდათ პიროვნების ან ერის დაღუპვა, გამომუშავეთ მას სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი და მიზანი მიღწეული იქნებაო. საქართველოს მოსახლეობისათვის ამ სინდრომის ჩამოყალიბებაზე უკვე კარგახანია ბევრი ქვეყანა თუ ორგანიზაცია მუშაობს და არც თუ წარუმატებლად. სახელმწიფოს პოლიტიკაც დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროში, განსაკუთრებით 2005 წლიდან, საკმაოდ ასტიმულირებს ამ სინდრომის განვითარებას და მას დროული ყურადღება ჭირდება. როცა ჩვენთან ლაპარაკობენ სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომზე, ხშირად მას აიგივებენ მშობლების შვილებზე ზრუნვის ქართულ, უბრალოდ კავკასიურ ტრადიციასთან. თუმცა სინამდვილეში აღნიშნულ ტრადიციასა და სინდრომს შორის საკმაოდ ცოტაა, რამე თუ ზრუნვა ნამდვილად არ ნიშნავს შვილის გაზულუქებას და ეს უკანასკნელი არასწორი აღზრდის შედეგი უფროა. 12 მარტი, ხუთ შაბათი. ენდე, მაგრამ აკონტროლეო. ასეთია ჩვენი მონიტორინგის მიზანი, რომელსაც პერიოდულად ვატარებთ და ეს პერიოდი დღევანდელ დღეს დაემთხვა. ორი ახალგაზრდა კაცი უნდა მომენახულებინა, რომელთაც ერთობლივი მცირე ბიზნესი დაუფინანსეთ. ყავის დისტრიბუცია. გრანტის გაცემამდე ბევრი კონსულტაცია და განხილვაა. ამ ახალგაზრდების მიმართ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოვიჩინე. მაინცა და მაინც არ მჯეროდა მათი შრომის მოყვარეობის და საქმისადმი დამოკიდებულების, ვინაიდან არამცდუ ბიზნეს გამოცდილება, არამედ სამუშაო გამოცდილებად მწირი ჰქონდათ. გადაწყვეტილება კი მივიღეთ, მაგრამ მე შინოდა გრანტი არ გაენიავებინათ. გრანტის მიზნობრივი ხარჯის კონტროლი ხომ ჩემი მოვალეობა და ღელავდი. ტელეფონით ვესაუბრე, შევუთანხმდი შეხვედრის დრო და ადგილი და ფოტოაპარატით აღჭურვილი ცოტა დაძაბული წავედი მონიტორინგზე. შევხვდი და რამდენიმე კონკრეტული მაღაზიაც ვნახე, სადაც ისინი ახდენენ ყავის დისტრიბუციას. ჩანაწერები მაჩვენეს და გამაცნეს თავისი საქმიანობის სქემა. გავოცდი და აღფრთოვანდი მოსმენილითა და ნანახით. ამრმა ახალგაზრდამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ მონდომებითა და შრომით ყველაფრის გაკეთებაა შესაძლებელი. ისეთი კმაყოფილები და ახთოვანებულები მაცნობდნენ მომავლის გეგმებს. სამსახურში დაბრუნებულმა სათითაოდ მოუყევი თანამშრომლებს მათი წარმატების ამბავი. ვიგრძენი, რომ მათაც გადაედოთ ის სიხარული, რასაც მე განვიცდიდი. ღმერთმა ასეთი განცდის უნარი არ მოგვაკლოს. 13 მარტი, პარასკევი. დღესაც მონიტორინგის დღე მაქვს, თანაც გასვლით. ცხეთისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში უნდა მოვინახულოთ 6 ბენეფიციარი. 16 საათზე კი საინფორმაციო შეხვედრა გვაქვს კასპის გამგეობის შენობაში. დილის 9 საათზე გავუდექით გზას მე და ჩემი ორი კოლეგა. მოვიარეთ რამდენიმე სოფელი. ადგილზე ვნახეთ ის სამშენებლო დანადგარები, მინი ტრაქტორები, მსხვილფეხა პირუტყვი, სავაჭრო ცენტრები, რომელთა შეძენასა და ამოქმედებაში ჩვენი პროექტი დაეხმარა. ნახეთ დახმარებით კმაყოფილი და ოპტიმისტურად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც სამშობლოდან წასვლაზე აღარ ფიქრობენ. ეს კი ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანია. მოგვიანებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრაზე ვისაუბრეთ არალეგალური მიგრაციის საფრთხეებზე, ტრაფიკინგზე, საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმებისა და სწავლის შესაძლებლობებზე. გავაცანეთ ასევე საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა. ასეთი შეხვედრები ინფორმაციის გავრცელების აპრობირებული და ეფექტური საშუალებაა და ჩვენც წარმატებით ვიყენებთ. სახლში დაღლილი, მაგრამ კმაყოფილი დავბრუნდი. საღამოს საინფორმაციო შეხვედრებიდან და ток-შოუებიდან ბევრი არაობიექტური, ზედაპირული და ცალმხრივი ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ კვლავ განმეახლა განცდა, რომ ადამიანებს ძალიან გვაკლია სამართალი, ისევე როგორც ზღვას ხიდი და ცას კიბე. მეტი და ნაკლები ბოროტების გამორჩევის უნარი. მართალია ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ჭკუისა და სინდისის მოშველიებით ეს შესაძლებელია. 14 მარტი, შაბათი. დილით მამაკაცის ხმამაღალმა შეძახილმა გამაღვიძა. ვიბარებ ჯარფს, ვიბარებ გაფუჭებულ მაცივრებს, გასქურებს. საათს შევხედე. 9:00 ნახევარია. როგორ მინდოდა გამოძინება. ჩემს თვალის გახილაზე მეუღლესაც გაეღვიძა. საოცარია, მაგრამ ჩემსა და მეუღლეს შორის რაღაც უცნაური ბიოლოგიური კავშირია. სულ რომ არ გავიძრე და მხოლოდ თვალი გავახილო, მეუღლესაც უმალ გაეღვიძება. როგორ ხარო? კითხა. მე არ ამიშავს, მაგრამ ამდენ გაჭირებულ ხალხს რა ეშველება მეთქი. ორივე გავჩუმდით და ფიქრიც გამყვა. როგორ უჭირს ხალხს? რამდენი მათხოვარია, რამდენი ადამიანი ხანდაზმულიც და ახალგაზრდაც, ქალიც და კაციც იქექება ნაგვის ურნაში. ნეტავ რას პოულობენ ისეთს, რომლის გაყიდვას ან მოხმარებას შეძლებენ? ან რამდენი ჯართი უნდა მოაგროვოს, რომ საღამოს ოჯახში პურის ფული მიიტანოს? როცა ამაზე საუბარი ჩამომიგდია, ბევრს მტკიცება დაუწყია, რომ მათხოვრობა ბიზნესად აქციესო, რომ ჯართით დიდი ფული კეთდებაო. მე ასეთ ადამიანებთან კამათის სურვილიც არ მაქვს. ერთს ვნატრობ მხოლოდ, ღმერთო, ისეთი საქართველო მანახე მალე, სადაც მათხოვრის დანახვა გაგვიკვირდება, სადაც დილით გაგვიძებულ ყველა ადამიანს ეცოდინება იმ დღეს რა საქმე უნდა აკეთოს და ამის ცოდნა სიხარულს მიანიჭებს. დღეს ჩემთვის ისეთი გამონაკლისი შაბათია, რუსა შემიძლია სახლში ვიყო და დრო ჩემ ქმარშვილსაც დაუთმო. ოჯახური გარემო ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისათვის. ეს გარემო არავის არ უნდა უბიძგებდეს, რომ გაიქცეს თავი აარიდოს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობას. ჩემი საზრით ოჯახი ყველაზე მთავარია, თუმცა საყვარელი სამუშაოც არანაკლებია. ვიცი რომ ჩემს გარდა ბევრი ფიქრობს ასე. ჯერ კიდევ უმძიმეს 1990-იან წლებში ჩემს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა ასეკისა და სქესის მიუხედავად ასე ფიქრობდა. იმედია, დღესაც ოჯახი რჩება უმნიშვნელოვანეთ ფასეულობად ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის. ამის გარეშე ხომ შეუძლებელია საზოგადოების, როგორც ცივილური სოციალური ერთობის არსებობა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხულობდა შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე.